สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วที่เราพูดเรื่องของการเลือกคนมาทำงานคอนเทนต์ใช่ไหมฮะแล้วผมก็มีการแตะไปประเด็นหนึ่งว่าเราต้องดูด้วยนะครับว่าคนทำคอนเทนต์เนี่ยที่เราจะคัดสรรมาทำงานเนี่ยเขาเหมาะกับการทำคอนเทนต์ประเภทไหนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเองก็เป็นการถามกลับไปที่ตัวแบรนด์หรือตัวคนที่เป็นหัวหน้างานด้วยว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเราจะมองหาคนแบบไหนมาทำคอนเทนต์ทำไมผมถึงพูดประเด็นนี้เยอะมากเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราพูดถึงการทำคอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักไปพูดถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์แบบที่เป็นโซเชียลคอนเทนต์โซเชียลคอนเทนต์แปลว่าก็คือคอนเทนต์ที่ถูกโพสต์ขึ้นบนโซเชียลมีเดียเป็นหลักใช่ไหมฮะซึ่งการทำพวกนี้คือเช่นทำโพสต์บน Facebook โพสต์ใน Instagram นะครับหรือบางทีก็เป็นการยิงไลน์นะครับบอดแคสต์ออกไปนะอย่างว่าไปนั่นคือคอนเทนต์ที่เราทำในลักษณะของการที่เป็นพุชนะครับผมชอบเรียกว่าพุชแบบว่าส่งไปหาลูกค้าส่งไปหากลุ่มเป้าหมายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดกลับนะฮะเราไปทำคอนเทนต์แบบที่เราเรียกว่าพูลคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์แบบพูลคอนเทนต์ที่ในลักษณะที่บางคนอาจจะเรียกว่าอินบาร์ก็ได้นะครับจะเรียกแบบไหนก็ตามผมพยายามมองในโฟลว์แบบง่ายๆแล้วกันว่าถ้าเราพูดคำว่าพุชคอนเทนต์มันคือคอนเทนต์ที่เราพยายามยิงและส่งไปหาลูกค้าโดยที่คอนเทนต์พวกนี้จะไปแทรกนะครับในโซเชียลมีเดียของคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั่นแหละแต่มันจะมีคอนเทนต์อีกประเภทหนึ่งคือคอนเทนต์ที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับคอนเทนต์ที่อยู่ในพวกอีคอมเมิร์ซต่างๆที่เราจะต้องจัดเตรียมนะฮะจัดเตรียมคอนเทนต์ให้พร้อมเพื่อที่คอนเทนต์เนี่ยเวลาคนเข้ามาหน้าร้านปุ๊บเนี่ยจะดูข้อมูลต่างๆใช่ไหมครับรวมถึงการอัปเดตสินค้าต่างๆมากมายใครที่มีพวกสินค้าเยอะๆเนี่ยนะครับก็ต้องขยันในการที่จะอัปเดตตัวโปรดักต์พวกนี้ขึ้นมานั่นเองว่าเราจะพูดอะไรแนะนำอย่างไรนะครับในเว็บไซต์นะครับหรือแม้กระทั่งใน Facebook ก็ตามอย่างเช่นพวกตัวช็อปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีการคิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วพอวิ่งเข้ามาที่ตัวสื่อของเราเนี่ยเขาจะเห็นข้อมูลอะไรจะดูอะไรบ้างนะครับถามว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะว่าวิธีการคิดแบบพุชกับแบบพูลเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันนะฮะและขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงการทำคอนเทนต์แบบเว็บไซต์หรือแบบที่แบบเป็นอินบาร์หรือเป็นพูลเนี่ยนะครับเพื่อนผมมันก่อนเขาก็แนะนำบอกว่าตอนนี้จริงตอนนี้นะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังขาดคนกลุ่มนี้เหมือนกันคือคนที่เข้าใจว่าเวลาที่คนเข้ามาเว็บไซต์คนอยากจะอ่านอะไรนะครับเวลาที่คนเข้ามาเพื่อหาข้อมูลต่างๆเนี่ยเราจะนำเสนอข้อมูลอย่างไรนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าเราจะเห็นว่าการยิงคอนเทนต์ไปอยู่บนโซเชียลเนี่ยมันคือภาวะที่คนเนี่ยเขาไม่สนใจเราเป็นพิเศษนะครับแต่เราไปแทรกนะครับเราเข้าไปขวางเขานะฮะผมชอบพูดอย่างนี้เสมอคือเข้าไปขวางเขาแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงการทำคอนเทนต์แบบเว็บไซต์หรือแบบอะไรก็ตามที่เป็นพวกอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันคือคอนเทนต์ที่เขาสนใจเลยนะครับและเขาเข้ามาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นมากเลยของคนทำงานพวกนี้คือการต้องคิดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเป็นคนที่เข้ามาด้วยความต้องการอะไรอยากรู้อะไรก่อนหลังและอะไรบ้างที่จำเป็นต้องพูดนะครับข้อมูลอะไรบ้างที่สำคัญซึ่งพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเจอคือแบบว่าเราเห็นคอนเทนต์ดีนะครับบนโลกออนไลน์นะครับบน Facebook อะไรเงี้ยโอ้ยเห็นแล้วชอบมากเลยแต่พอเราเข้ามาถึงหน้าสินค้าปุ๊บเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเราอ่านแล้วไม่รู้เรื่องหรือบางทีก็รู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันขาดอะไรอยู่บางอย่างหรือเปล่านะครับก็เลยยังไม่กล้าตัดสินใจเป็นต้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำคอนเทนต์ในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นแบบพูลคอนเทนต์เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าการทำคอนเทนต์บนเว็บไซต์เนี่ยมันมีเทคนิคเพิ่มเติมอีกนะครับเช่นเทคนิคการทำพวก SEO นะครับการใส่คีย์เวิร์ดต่างๆการปรับคอนเทนต์เพื่อให้เหมาะในการที่จะเป็นการเซิร์ชหาแล้วเจอเป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันต้องใช้ข้อมูลแล้วมีทักษะอีกแบบหนึ่งจะเป็นทักษะที่ต่างจากการทำคอนเทนต์แบบลักษณะของโฆษณาการทำคอนเทนต์ลักษณะที่แบบว่ายิงไปหาลูกค้านั่นเองนะครับผมเล่าถึงตรงนี้ให้ฟังเนี่ยนะครับก็เป็นแบบแนวคิดง่ายๆแล้วกันเพื่อให้คุณรู้ว่าองค์กรของคุณเนี่ยทีมคอนเทนต์เนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ดีหรือเปล่าบางคนถนัดมากครับกับการทำคอนเทนต์แบบที่เป็นโซเชียลคอนเทนต์นะฮะแต่ถ้าเกิดให้ทำคอนเทนต์แบบเว็บไซต์เนี่ยอาจจะทำไม่คล่องแล้วก็คิดไม่ครบนะครับ แน่นอนขณะเดียวกันเองคุณจะเอาคอนเทนต์ของคนทำงานแบบสไตล์เว็บไซต์เนี่ยไปทำงานโซเชียลบางทีก็ไม่เหมาะแล้วคนบางคนก็ไม่ถนัดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยผมเล่าอันนี้ไว้เพื่อให้เห็นความแตกต่างแล้วก็รู้นะครับว่าคุณจะได้เลือกคนแบบไหนมาทำงานนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เล่าสู่กันฟังไว้ในเอพิโซดนี้ของณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามได้ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ